Наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства. Можливість дізнатись більше про церкву-сестру. Бачення догматичного богослов'я православної церкви. Спосіб заглянути глибше в східну літургію. Почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Отже, знову в ефір виходить програма «Наближаючись до православ'я», і це прямий ефір, я акцентую увагу. Ми мали дещо перерву, ну так літо так передбачає часом, що ми маємо рідше ці зустрічі, але тим не менш ми переконані в тому, що ми зможемо надолужити все те, що було втрачено перед тим. Отже, я вітаю тих, хто нас слухає на хвилях Радіо Марія, і я вітаю тих, хто нас зараз споглядає на наших відеоплатформах, насамперед на нашому стрімі, який відбувається зараз на сторінці Facebook Радіо Марія українськими літерами. До речі, туди можна писати повідомлення, які будуть стосуватися нашої сьогоднішньої теми. Але на початку моє сердечне вітання отцю Петру Лопатинському. Як завжди, привітом, слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу, Христос посеред нас.
Є і буде. Так, отже, 50-й псалом, ми продовжуємо далі розглядати, отець Петро так вправно тлумачить цей псалом, псалом покаяння, вправно тлумачить. Ми сьогодні зупиняємося, друзі, над черговим, я так це називаю, віршем «Дай мені почути радість і веселість, і так, і радітимуть мої упокорені кості». Один з варіантів перекладів, бо ми постійно говоримо про те, що їх є кілька. Отець користується своїм унікальним, я би так сказав, перекладом, той, котрий завжди звучить в ефірі радіо під час цих програм. Отже, ми розпочинаємо, друзі, і заохочую бути уважними, тому що в нас буде така можливість долучитися до ефіру на хвилях Радіо Марія через телефонні дзвінки або через ваші коментарі, які ви зможете писати в нас внизу під відеотрансляцією. Отже, 50-й псалом. Прошу отця.
Максим, мені здається, що формат радіо дає нам таку можливість не завжди спішити, бо життя наше так побудоване, всі кудись ми спішимо, іноді все треба дуже коротко сказати. Зараз зовсім недавно я спілкувався із одною розумною такою людиною, і він, цей чоловік мені каже, ну ви розумієте, що зараз більше 10 хвилин людина не може слухати, а щоб увагу зберегти людини, треба 10 секунд говорити. А я кажу цьому чоловіку, знаєте, як би швидко не намагалась ми все сказати, реальність залишається і далі та ж сама. Коли ти щось хочеш глибоко пізнати, над чимось глибоко задуматись, це потребує часу, і тут ти не можеш поспішати. Я радий тому, що, можливо, ми дійсно дуже широко маємо можливість порозмірковувати над 50-м псалмом, тому що це вже, напевно, четверта передача наша, присвячена 50-му псалму. Я, до речі, закликаю наших слухачів і на сайті Радіо Марія, ми завжди в архіві виставляємо. Угу. Я на своєму ютуб-каналі його легко знайти, просто написати «Петро Лопатинський». Там я створив окремий список відтворення, де є попередні бесіди. Насправді важливо для того, щоб трішки більш було зрозумілим те, що ми будемо сьогодні говорити, важливо і знати ті бесіди, які були до того, тому що всі вони загалом є взаємопов'язаними і всі вони мають на меті зробити для нас актуальною цю молитву, щоб вона не просто була завченою або не просто була переданою нам як традиція, тому що от з роками існування нашої передачі, наближаючись до православ'я, ми, буває, іноді йдемо в якісь такі складні теми, а зрештою в якісь моменти повертаємось начебто до витоків, до того, що починається наш шлях до Бога.
Отже, ну зараз цю тему ви вважаєте складною, 50-го псалма?
Справа в тому, я вважаю, що ми наче з одної сторони повертаємось до того, що звичне і здається дуже простим, але якраз в тому вся проблема, що буденність, звичність, вона часто від нас забирає дивовижність. Тобто, що я маю на увазі? От є речі, які з нами є кожного дня. Наприклад, іноді буває так в житті, що з тобою кожного дня є дружина. І вона може для тебе бути такою звичною, що вже ніякого чуда ти в ній не бачиш. А тільки-но складуться обставини, що ти побудеш без дружини певний час, ти розумієш, виявляється, з тобою було чудо. А ти так до нього звикся, що не звертав на нього увагу. Угу. Так само і з молитвою. От є такі молитви, які з тобою дуже довго, і ти звикаєш до них і думаєш, ну що тут, вже як я дуже люблю свого дідуся і завжди його згадую, але в мене з дитинства залишилось це в пам'яті, коли мій дідо обов'язково молився перед сном. Це він передав мені хорошу науку, але іноді в нього бували такі моменти, що він поки молився, він встиг і роздягнутися, і ліжко розстелити. І це все відбувалося в такому поєднанні.
Але ж це слова, звершення слів апостола Павла, щоб не робили. Так моліться, без перестанку моліться.
Так воно по-своєму було комедно, мені дитині спостерігати, оскільки я досі це пам'ятаю. Я дуже за багато речей своєму дідусю вдячний. Так склалося, що вчора я брав участь у похороні також такого вже в похилого віку людини, але коли помирають вже старі люди, то зазвичай, коли ти на поминальному обіді перебуваєш, якраз багато є спогадів про те, якими вони були дідусями. Угу. І це дуже такий особливий період. Я думаю, багато наших слухачів також є вже в такому стані. І саме в такі моменти варто спробувати знову переосмислити своє життя. От перед тим, як вийти в ефір, я так склалося, що проходив по місту і побачив, як сиділи бабусі такого похилого віку, всі разом на лавочках, як традиційно буває, між собою спілкувалися. Я подумав, от коли людина вже похилого віку, що далі? От хтось скаже, ну вже життя пройшло, залишається тільки сидіти на лавочці і згадувати те, що було. Але загалом виявляється, що кожен день нам дарований як якийсь шанс, дар, як чудо. Угу. І от є таке моє улюблене питання, я завжди кажу, що якщо уявити собі так наче якийсь такий фантастичний фільм, в якому в кімнатах або в якихось запасних виходах не пише вихід. А для мене чогось отак асоціюється це, знаєте, є такі іноді таблички, які засвічуються в певний момент. І от уявити собі таку табличку, яка засвічується, то для мене на цій табличці завжди буде стояти питання, що я маю робити? І от якщо б ми кожен день прокидаючись, іноді буває, що ми дуже багато що маємо робити, але що найголовніше я маю робити? Ось що важливо зрозуміти, в чому є справжній сенс мого життя. І загалом людство рано чи пізно в особах певних людей доходить до висновку, що важливою частиною життя є молитва для людини. Є момент, коли ти зупиняєшся, коли ти починаєш пробувати давати можливість Богові діяти у твоєму житті. І тому так і з'являються молитви, які стають улюбленими, важливими для багатьох поколінь. Такої молитви є 50-й псалом, і тому, напевно, ми так багато йому уваги приділимо. Для того, щоб побачити ті сенси дуже глибокі, які в ньому заховані. Минула наша
Ви знаєте, отче, дозвольте, ви знаєте, от ви згадали старших людей і їхню поведінку в такому преклонному віці. От там також дуже часто спостерігається цей такий процес покаяння, який вони починають розмірковувати над тим, як було, і як би вони зробили це зараз. От такий от яскравий момент якогось такого, ну такої певної, може, й метаної, переміни внутрішнього серця, і каже: ну, Бог мені не знає, чи простить, але я зробила, чи зробив би от зараз в цей момент, в цей вчинок, от по-інакшому. Та я вже би не чинила, чи не чинив отак. От звідки прокидається? Ну це вже в контексті оцього покаянного псалма нашого. Звідки прокидається аж в старості? Отаке бажання, от вже. Вже змінюватися. Це страх перед тим, що ти постанеш перед обличчям судді, чи це щось таке фізіологічне більше? Можливо, це з вашого власного також спостереження своїх дідуся і бабусі. От коли псалмопівець навіть говорить про те, що не пам'ятай, Господи, гріхи юності моєї.
От, дійсно, людина переживає такі моменти переосмислення. Знаєте, що саме жахливе? Бувають такі випадки, коли якраз настає жахливий стан неспокою. Я б назвав це пекло до пекла. Тому що якраз в старості на людину може оце все нахлинути, всі помилки, які я зробив. І як на мене, тут якраз дуже важливий 50-й псалом. Він багатьох асоціюється перш за все із картанням себе, із визнанням своїх помилок. І насправді, ну, це дуже зовнішні люди, які дивляться на нас, християн, вони кажуть, ой, у вас якось так це все побудовано, тільки весь час себе картати, поганий, 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 ні на що не здатний. І дійсно, іноді ми буває, що так погоджуємося на цю позицію. І знаючи 50-й псалом, на першому місці, який я поганий. І от якраз ми тут сьогодні і прийдемо до того, що просить, що просить Давид, і що дуже важливо нам знати, власне, коли ми в якийсь момент усвідомлюємо, як багато зробили помилок, як може бути багато жахливих наслідків від цього. Я от ніколи не забуду цю історію, яку мені розповідав один священник про чоловіка у похилому віці, який був військовим, він ще тоді в Афганістані перебував. І його на старість дуже мучило те, що він каже, я нікого так напряму не вбивав, я просто, мені треба було нажимати на кнопку, і я знав, що туди летять ракети, і ракети летіли в тому числі і на мирних людей, я знав, скільки там загине, і він розповідав, що багато військових відмовлялися це робити, а я нажимав, я це робив. І зараз, він сказав, я не маю спокою, все це до мене приходить. І тут є два підходи. І тоді цей священик каже йому, ти можеш охреститися, він не був хрещений. Uh-huh. Каже, охрестись, принеси покаяння, приступи до таїнства Євхаристії, і Господь тебе прийме. І цей чоловік так посміхнувся, добре, добре, отець. А це, ця розмова тривала якраз під час того, як священик біля храму порався, він займався будівництвом храму. І він каже, от коли побудуєте храм, я охрещусь. І ця історія мене так вразила чим? Що виявляється, через буквально тиждень чи 20 чоловік помер. Угу. Тобто він, йому здавалося, що я ще встигну, все ще попереду. І тут якраз такий важливий дуже момент, який стосується нашого християнського підходу. 50-й псалом, він яскраво показує те, що незалежно від твого статусу, незалежно навіть іноді від твого таланту, і твоєї наближеності до Бога, в якийсь момент ти можеш впасти дійсно в гріхи, дійсно, впасти в якісь такі дії, які будуть тебе дуже мучити. Особливо, якщо в тебе є такий елемент трошки гордині, того, що як я міг це зробити? От скільки таких історій, коли людина щось зробить і потім весь час себе мучить. Як я міг це зробити? Чому? Чому так було? От, наприклад, є така історія, дуже вражаюча, яка сталася із такою зараз дуже відомою в світі психологинею, Едіт Єва Егер. В неї є така книга «Дар». Ви знаєте, Максиме, чи ви чули?
Ні, не знаю.
От, мені вона зараз така досить популярна стала в Україні. Зараз в Україні багато книг, які пов'язані із випробуваннями, пов'язані з людьми, які пройшли випробування, вони стають дуже актуальними, і багато хто читає. Оця книга, я рекомендую її, особливо коли тим нашим слухачам, кому здається, що в нас все жахливо, і здається, що сил вже немає, як можна це витерпіти. Едіт Егер в 16 років потрапила в концтабір, пройшла страшні жахіття. І от вона розповідає отакий момент, який її усе життя мучив. Це, до речі, загалом психологія зараз якраз багато в чому і працює над тим, щоб людям допомагати пробачити себе. В чому проблема є? Я неодноразово за всі ці роки це говорив, і це для мене справді дуже важливо. Проблема часто в нашому житті не так є в тому, чи Бог мене пробачить, як тому, чи я себе пробачу. Тому коли нас застерігає Святе Писання не робити якихось жахіть, не робити серйозних помилок. Це не так пов'язано із тим, що Бог на мене образиться, чи Бог мене відправить в пекло. От недавно я мав таку розмову із дівчинкою, яка до мене підійшла. В мене була така зустріч із підлітками. І дівчинка після бесіди каже, мені дуже подобається займатися ворожінням. І мені навіть це виходить, я от можу щось сказати людям, але я хвилююся за те, чи Бог не відправить мене в пекло. Тобто в лозі цієї дівчинки Бог – це той, хто карає. Тобто вона не бачить нічого поганого у ворожінні, вона тільки має страх, що Бог її покарає. І оцей страх, він сковує, і здавалося б, вона готова перестати це робити не через те, що бачить, що це є злом, що це є шкідливим, що це є непопаданням у цілі реалізації свого життя, а через те, що вона боїться Бога. А бувають ще інші ситуації, от та ситуація, яка була з Едіт. Вона все життя мучилася отакою подією, таким моментом у її житті. Коли відбувалася так звана селекція, відбирали, кого залишити живим, а кого вбити, момент, коли вони приїхали у концтабір. Вони йшли разом із її сестрою і мамою, і в якийсь момент цей наглядач, який вирішував, чи залишити, кого залишити живих, а кого вбити, а живими зазвичай залишали дітей від 14 років, і до 40 років. Кому було за 40, тих одразу ж забирали і вбивали. І от оцей наглядач подивився на її маму, а вона дуже гарно виглядала, в неї було дуже таке гладеньке обличчя, що він не зміг визначити, скільки їй років. І він запитав цю дівчинку, це твоя мама чи сестра? І вона в той момент такого жаху, страху, звичайно, що вона сказала, так, це моя мама, це моє все, це моє життя. І тільки-но вона сказала, це моя мама, як в неї з'явилося усвідомлення, що цього не треба було робити. Тому що він одразу сказав, все, ти тоді, мама твоя, на цю сторону, ти на ту, не хвилюйся, ти її скоро побачиш. І вона більше її ніколи не бачила. Маму вбили. І ця дівчинка вся життя звинувачувала себе в тому, що треба було сказати сестра, може би мама залишилася живою. Мучилася до тих пір, поки вже на старість не приїхала туди, в цей концтабір, не прийшла саме на те місце, де це сталося, і зрештою сказала, що повірила в те, прийняла те, що мама на неї не ображається, прийняла те, що є речі, які від нас не залежать. Зрештою зрозуміла, що в моменти страху, в моменти зневіри ми найменш є собою. Інша історія також дуже вражаюча для мене про чоловіка, який пішов іншим шляхом, на відміну від того, хто так і не похрестився і помер. Це був чоловік, який все своє життя приступав до таїнства сповіді, до Євхаристії, але не міг отримати спокою, тому що під час війни він випадково під час обстрілу перехресного вбив свою кохану. Вбив дівчину, яку він любив. І він ніяк не міг отримати спокою. Тобто він приходив на сповідь, казав свій гріх, а спокою не отримав. Пробачення не було. І зрештою йому священик, до якого він прийшов, порадив, щоб той попросив вибачення у того, у цієї, яку любить. В неї особисто, не у Бога, а в неї. З нею примирився, тому що вона у Бозі є живою. І тільки тоді до нього прийшов спокій. Насправді, сучасні дослідження показують, що люди, які переживають горе, роблять якісь травматичні речі і для себе, і для інших, вони можуть потім усе своє життя страждати від цього. Так і з'являється так званий посттравматичний синдром, коли людина ніяк не може відпустити того болю, який здійснили для неї, і того болю, який здійснила вона для когось іншого. Там є от в цій книзі «Дар» ще така вражаюча історія, коли Едіт, зрештою, була врятована з Констабру, вона ледь жива, знесилена повністю, лежить просто місяць, не маючи можливість навіть повноцінно рухатися, і в якийсь момент до неї приходить солдат, військовий, здавалося б, вже від армії визволителів, той, хто є її рятівником, і вона бачить, що він хоче її зґвалтувати. Вона вражена, як мій рятівник стає моїм гвалтівником. І в останній момент щось сталося з цим хлопцем, і він зрештою все-таки не зробив цього. І потім він приходив, плакав. Він говорив англійською, вона тоді ще не знала англійської. Вона не могла зрозуміти. І вона каже, я запам'ятала на все життя, хоча тоді ще не знала, що означають ці слова. Він англійською казав, вибач мені. І гірко плакав. І от справді в кожного з нас є в житті сторінки, які хотілося б вирізати, які хотілося б забути. І, напевно, не випадково 50-й псалом став таким дорогим для багатьох. Тому що саме тоді, коли ми його читаємо, коли ми знаємо трішки історію Давида, ми розуміємо, що є шанс в кожного з нас. Є шанс на те, щоб вирватися з того стану. Є шанс на те, щоб Бог зробив те зло, яке на якомусь етапі нашого життя ми здійснили, здійснив його неіснуючим, перетворив його ні на що. Напевно, тому так дорога для нас така догматична формула про те, що добро має буття, а зло буття не має. Зло не має своєї сутності, не має на що опертися. Воно ілюзію. Зрештою, навіть Максим Сповідник такі вражаючі слова сказав, що Бог, він бачить тільки добро, він бачить тільки те, що робить людину людиною, він бачить тільки те, що наближає людину до Бога. А наш ілюзійний світ, наші отакі матриці, які ми створюємо, я б сказав, що в цьому випадку фільм «Матриця» може багато в чому бути корисним для християнина навіть. Не знаю, Максима, дивилися ви свого часу фільм «Матриця»?
Звісно, що всі дивилися, і я також.
Це був культовий фільм. І оця ілюзія цього світу, насправді, загалом святі отці часто говорять про це, що це тільки це дає можливість отримати надію. В чому надія полягає? От я часто люблю з дітьми говорити, здалося, на таку складну тему, коли їх запитую, коли я пробую їм показати, що вони унікальні, і кожен із них має своє «я», яке відрізняє їх від усіх інших. Ну і завжди в такій ситуації я кажу дітям, от ваш розум, ваша воля, ваші почуття, ми ж так кажемо, це моє тіло, це моя душа, це мої почуття, а де є я, коли я є дійсно справжнім? От для нас, християн, є дуже важливим такий момент, що з того часу, як з'являється ембріон, як ми в утробі матері, починаємо жити окремим життям, черпаючи своє життя від мами, але будучи окремим організмом, ми вже і є собою. І що цікаво, ми маємо якісь спогади, коли ми були маленькими, потім ми зростали. І так цікаво, я, до речі, люблю це робити, коли є така можливість, коли перебуваю вже з людьми похилого віку, особливо, коли це є, наприклад, поминальний обід. І я вже неодноразово помічав, що люди відгукуються. Я кажу, що насправді ми обростаємо знаннями, роками, гріхами, ранами, але десь там, за оцими очима, які зараз на мене дивляться, і якими я дивлюсь на вас, десь там є я схований, і десь там є ви. І саме цікаве, що іноді те я наше, воно нагадує таку маленьку дитину, яка забилася в куточок. І незважаючи на те, що вона начебто обростає статусом, грошима, якимись знаннями, життєвим досвідом, десь там все одно сидить ото я, цей Максимчик чи цей Петрик, як колись митрополит Антоній Суриський казав: друже, твоє завдання не бути апостолом Петром. Для початку побудь хоча б Петрусем. І, тобто, знайди себе, де є той справжній ти. І слава Богу, і до Давида, і до кожного з нас Бог каже: одесь оте твоє осердя того, хто ти є, коли ти ще не вмів говорити, коли ти ще не знав нічого, не зробив помилок, і навіть після того, як ти це все зробив, десь ти той цінний, важливий для Бога, ти залишаєшся. Ось саме такого Петра, Максима, Івана, Марію, будь-яке ім'я, яке б не підставили, саме такого я, каже Бог до кожного з нас, я тебе такого люблю. Ти цінний, тому що ти є. І один священик мені сказав свого часу такі чудові слова, які, що цікаво, як на мене, Давид дуже яскраво відчув тоді, коли каявся, тому і написав цей 50-й псалом. Цей священик сказав: треба задуматися, коли я насправді є собою. І оці чудові свята, такі як Вознесіння, як П'ятидесятниця, всі наші, по суті, 12-ті особливо свята, які пов'язані з Ісусом Христом, вони кажуть нам, що ми, кожен з нас, є собою найбільше тоді, коли ми є Сином Божим або Донькою Божою. Коли я є Ісусом Христом. Я казав апостол Павло: вже не я живу, а живе в мені Христос. Тобто, коли я дав можливість Богові подивитися на мене, стати лицем до лиця до мене і сказати: ти син мій, ти син мій, ти дитя моє. Ірина Іліонський так чудово казав, що наше завдання нас усіх – стати єдинородним Сином Божим. Тобто, все починається із того, щоб я розкрив безумовну любов. Безумовну любов. Ця безумовна любов кожному з нас каже: що б ти не зробив для мене, каже Бог, ти важливий в найкращі моменти свого життя. Тоді, коли ти прозрів радість від того, що ти є, прозрів радість від того, що є інші, ось отоді ти був найбільш справжнім. Тоді, коли ти відкрився Богу, ось такий ти мені потрібен. І тому Давид так сміливо каже: дай мені почути радість і веселість, і зрадіють кості мої упокорені. Інший переклад, це, що я процитував, це той 50-й псалом, який я знаю з дитинства, який був ще в молитовничку, тоді ще Київського патріархату, зелений такий молитовник, той переклад. Переклад, який я згадую також для того, щоб ми мали можливість різних варіантів, отця Володимира Романенка, священика нашої церкви, який навмисно вивчав давньоєврейську мову, щоб перекласти псалтир, в нього так звучить: даси мені відчути втіху і радість, повеселішують і кістки, придавлені тобою. Ось як тут цікаво. Повеселішують кістки, придавлені тобою. Тобто, що відбувається? Вбивця, брехун, горда людина, то хто такий Давид? Вбивця – це людина, яка збрехала, вкрала чуже. Він каже до Бога: Боже, я не просто хочу, щоб ти мене пробачив, і я весь час жив із цим. Я хочу, щоб я знову мав радість і веселість. Мав радість і веселість. Тобто, яка дивовижна річ, яка виходить за межі часто релігійності, тому далеко не всі люди готові це сприйняти, особливо ті люди, які усе своє життя проживають в позиції такого сина, який не залишав батька, як в притчі про блудного сина. От коли ми начебто якихось, я нікого не вбив, як ми любимо казати, не вкрав, але в нас, якщо в нас не з'явиться оце почуття, що я, як ми під час причастя підходимо і кажемо: «Вірую, Господи, визнаю, що ти воістину Син Божий, що прийшов грішників спасти, між якими я перший». Це, до речі, дивовижні слова. Я перший грішник. Хто з нас зазвичай каже: «Ну як, я грішник, але не перший». Тут виходить, що у випадку Давида, от шокуючи це може звучати, йому пощастило, він каже: «Так, я дійсно, я натворив жахіть». Йому легше, здавалося. Бо людині, яка думає, що вона не є першій із грішників, їй буває складно побачити, прийти до Бога, як до того, хто має мене втішити. Людина не бачить рани, не бачить, я вважаю так, що головний принцип, який має розгледіти кожен з нас, якщо, навіть якщо я не вбив, але я вбився, я не вкрав, але я крадій. Що це означає? Від мене, від моїх дій залежить дуже багато в цьому світі. Ну, колись, навіть якщо таке наочне, щоб ми зрозуміли, наочний приклад, звичайне дослідження, яке було проведено з продовольчої безпеки у світі, і було виявлено, що в світі досі величезна кількість людей голодує. Але їжі в світі вистачає, щоб нагодувати усіх. І от коли я переїдаю, коли я використовую більше води, використовую більше якихось ресурсів, я насправді в іншого забираю. Так, візуально це все не можна простежити. Взагалі цією мовою Ісус Христос в Євангелії почав говорити. Тобто, тому для релігійних людей старозавітніх це якраз було дуже незрозумілим. Коли, наприклад, Христос каже: «Ну дивись, ти формально дружині своїй не зрадив». А Христос каже: «Якщо ти подивився з пожоданням, ти вже вчинив перелюб в серці своїм». Він змінює логіку. Тобто Христос пробує нас вивести на усвідомлення того, що наші дії... Пам'ятаєте такий, я не пам'ятаю, був такий фільм, якось він називався щось там «Метелика», «Рух метелика», фантастичний, про те, як один порух метелика змінив історію, там він про час, про те, як впливає будь-яка дія. От кожна наша дія, вона впливає на всю Вселенну. Людина, яка чим ближче до Бога, вона відчуває співвідповідальність за це творіння. І от коли людина усвідомлює те, що їй треба бігти до Бога, треба взивати до Господа про те, щоб Бог дав можливість з'явитися радості справжній. І оцей образ, що зрадіють кості мої упокорені, це також пов'язано із з такою старозавітньою традицією, яка пов'язувала кістки людини із основою для воскресіння. Тобто вважалося так, до речі, так з Ісусом Христом робили. В нашій традиції ми, коли людина помирає, її закопуємо в яму в землі, а тоді були печери, такі сімейні склепи, скажімо так. І в ту печеру заносили людське тіло, його залишали на рік, це тіло зотлівало, лишалися самі кістки, потім збирали ці кістки і їх в такі коробки, по суті, якби клали. І в одній печері там могла бути вся сім'я. І так кожного разу людина, коли помирала, залишали тіло, збирали кістки. Чому? Бо тому що в єврейській традиції часто вважалося, зокрема, і на основі пророцтва Єзекіїля, яке, до речі, досі читається в такий передпасхальний період, у Велику Суботу. І там згадується про те, як кістки починають рухатись, збиратися. Тобто вважалося, якщо збережеться скелет, людина зможе воскреснути. І тому, коли Давид каже, що радість і весель зрадіть кості мої покорені, тобто він, можна сказати, каже до Господа: «Боже, воскреси мене». А оцей переклад: «Придавлені тобою кістки». Тобто я мертвий і не можу ожити. Ти мене можеш оживити, ти можеш дати мені дійсно нове життя. І далі також такі чудові слова: «Відверни лице твоє від гріхів моїх і прости всі беззаконня мої». А в перекладі отця Володимира: «Заховай лице твоє від гріхів моїх і зітри всі заблуди мої». заблуди, мої промахи, моє невміння жити. І тут дуже, таке, дуже такий особливий і дорогий образ, який в Старому Завіті був таким, можна сказати, як способом пояснити, що стається з людиною, коли вона помирає. І зараз нам важко до кінця зрозуміти, що це означає воскресіння, що це означає, що людина не зникає і смертю. А в Старому Завіті була така дуже гарна метафора, але, як на мене, вона і досі дуже актуальна, тому що вона пов'язана із чинням про Святу Трійцю. Там говорилося так, що коли людина помирає, вона може залишитися, якщо буде Бог на неї дивитися, якщо вона буде перед лицем Божим. Тобто для того, щоб я був, Бог має на мене подивитися. Бог має звернути увагу, я маю бути перед лицем Божим. Так було це чудово образно потім сказано, коли говориться про Святу Трійцю, використано таке грецьке слово «просопон». Етимологічно це означає бути просопом, тобто бути особою, бути собою. Дивіться, як гарно, як на мене, яка краса в цій грі слів. Я є собою тільки тоді, коли я дозволив, щоб на мене дивився Бог. Так, якщо я дозволив бути, я впустив погляд Божий на себе. От як буває іноді, що ти відчуваєш, що хтось на тебе дивиться. А що це означає? Коли хтось на мене дивиться, цей погляд може мене ввести в стан страху. Стан, тобто, от уявіть собі, що наглядач за тобою дивиться. Іноді так Бога сприймають. Оце дівчинка, яка мене запитувала. Вона відчувала якраз, що Бог за нею дивиться як наглядач, як той, хто може щось зі мною зробити. А тут я впускаю на себе погляд Божий. От так і починається молитва загалом. Стояти перед поглядом Божим, стояти перед Господом. Я в погляді Божому перебуваю, і це впливає на усе моє життя. На ту поведінку, яку я здійснюю у стосунках із людьми. Тобто, уявіть собі, якщо я в погляді Божому, тоді кожна моя дія є з усвідомленням того, що лице Боже до мене звернене. І тому тут Давид каже, відверни лице твоє від гріхів моїх. Тобто я і мої гріхи не одне і те ж. Зітри. Зроби так, щоб цього не було. Зроби так, щоб цей мій промах перестав бути реальністю. Тобто образ, кісток, як образ людини, яка потребує воскресіння. І далі він продовжує ще такими словами. Серце чисте, свери мені Боже, і духа праведного віднови внутрі моєму. Ще один старозавітній образ, який також став дуже важливий в Новому Завіті, особливо у святих отців, які займалися молитвою. Серце – це вважається як центр людської особи, людської особистості. Тобто, якщо ми говоримо про розум, то розум зазвичай це перш за все інструмент, яким ми користуємося. А серце як центр поєднання, оці сихасти часто говорили, що найвища молитва – це коли розум опуститься в серце. Що це означає, що розум опуститься в серце? Це коли розум затихає, він розуміє, що, як чудово казав один із святих отців, ми можемо сперечатися про слова, але із життям не посперечається. Тобто, коли в тебе з Богом стає єдинство життя, а не єдинство роздумів про Бога. Це, до речі, один із таких сумних моментів нашого християнського життя. Іноді буває так, що все життя, це і священником може бути, говориш про Бога, але дуже сумно, коли це все тільки є словами. От християнство починається тоді, коли в мене з Богом спільність життя буде. Іноді такі спостережливі священники, які мали серйозний досвід богословський, казали, що я роками на парафії говорив людям про Бога. І намагався їм показати, як Бога можна пережити. Але, каже, мене так здивувало, коли крізь роки, коли на цій парафії певні вір'яни вчилися зустрічі з Богом. А як зустрічі з Богом відбуваються? Не через розмірковування, Це один із допоміжних елементів. А через спільність життя. А спільність життя із Богом – це що? Це коли я стаю співучасником Божої любові до інших людей. Тобто я розкрив, що я є Божим сином чи дочкою, і людина починає на якомусь етапі відчувати радість від служіння іншим людям. То зустріч із Богом є на площині не раціо, а серця. Тому, як кажуть, треба відкрити свій розум до здивування, до тайни, відкрити своє серце до співчуття. От тоді серце створив мені Боже, нове. І відкрити свою волю до волі Божої. От тоді Бог може почати діяти. Тому Давид і каже про те, що нове. Там, що цікаво, стоїть таке слово, яке стосується створення світу. Є кілька таких етапів, коли Бог творить щось абсолютно нове. Це коли з'являється світ. На початку створив Бог небо і землю. Якось так грецькою мовою. Бара Елогім. Це слово бара. Чи бара. Це створення із нічого. І тут також серце чисте. Нове серце. Створи. Наново мене. Онови. До речі, це буває, що дуже лякає людину. Нам іноді здається, що коли я з'являюся новий, інший, начебто, а що ж від мене залишиться? До речі, так багато хто тому і цікавиться загробним життям. От коли я помру, деякі з богословів навіть люблять так, ну, трішечки налякати нас. Вони кажуть, дивіться, от є такий грецький богослов Христос Інарос, він каже, коли людина помирає, все помирає, все. І твоя пам'ять, і твій розум, і твоя воля, і твої почуття. Від тебе нічого не лишається. Як це? Нам іноді хочеться, як є ж безсмертна душа? Або ми кажемо, ну, а моя ж свідомість є. А біблійний підхід каже, що ти собою стаєш тільки тоді, коли ти лицем до лиця з Богом зустрівся. Коли ти увійшов у співжиття із ним. А ми створили собі свої шкіряні ризи, свою індивідуальність, навіть зрештою в богослів'ї з'явилося таке розрізнення. Наша індивідуальність і наша особистість. І для нас дуже страшно втратити індивідуальність. А що це таке? Психологія з часом це дослідила. Індивідуальність – це те, чим я обростаю. Там з роками. Людина, наприклад, пережила на війні якісь жахіття. І ці жахіття її все життя переслідують. Як кажуть, буває так, що чоловік воює на війні, а потім все життя воює із своєю дружиною. Оце індивідуальність. Коли я зрісся із подіями, зрісся із ранами, і подумав, що це я і є. Це, до речі, Едіт Егер, вона свою книгу так і назвала «Вибір». Тому що все своє життя вона мучилася із тим, що з нею зробили обставини. Що з нею зробив концтабір. І весь її, можна сказати, вся її практика покликана на те, щоб показати людині, що не обставини мене роблять тим, ким я є, а вибір мене робить. Я можу вибрати, ким бути. І от Бог може мені в цьому допомогти. Тоді з'явиться нове серце. Ну, думаю, на цьому сьогодні і зупинимось, так, щоб ще трішки дати можливість нашим слухачам.
Так, трішки це 15 хвилин, друзі. Отже, 15 хвилин на ваші запитання. Сподіваюся, що багато є таких, котрі слухали. І зараз для вас час є. Ну, траплялися телефонні дзвінки під час оцих 45 хвилин, які вже триває програма, друзі. Тому у вас є ще одна можливість зараз набрати номери телефонів Радіо Марія. Для тих, хто їх не знає, то я зараз їх пригадаю вам. Отже, код Києва 044 і далі два стаціонарних номера 044, це ще раз кажу, код, далі 577-56-45, 577-56-46, далі мобільні номери 098-600-50-18-60, 093-272-07-45. І на Viber дзвонити не можна, друзі, звідти не буду я читати ваші повідомлення. Отже, ми сьогодні говоримо про 50-й псалом і орієнтуємося на 10-й вірш. «Дай мені почути радість і веселість», так він звучить, «і зрадіють кості мої у покоренні». Почуємось за мить.
Наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства. Можливість дізнатись більше про церкву-сестру. Бачення догматичного богослов'я православної церкви. Спосіб заглянути глибше в східну літургію. Почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Друзі, ми продовжуємо. Я пригадую, що нас можна зараз дивитися також на стрімі під на стрімі нашої сторінки Facebook Радіо Марія українськими літерами. Там ви можете побачити і отця Петра, і мене. Так, і щодо запитань. Поки дзвінків немає, друзі, так, то от мене завжди в цьому якраз вірші от цікавило таке цікавило поєднання от двох речей, які викладає якраз в цьому вірші автор. Це «Дай мені відчути радість і веселість», тобто на початку йде мова про емоційність, радість, веселість, це емоційний стан тіла, можливо, тут і про душу також можна було згадати. І далі від цього зрадіють кості мої упокорені, або як в випадку перекладу, яким користується отець Петро, притиснені, так, от чи ви казали, чи придавлені, так, начебто, тобто ті, котрі є позбавлені руху, я так розумію. І для мене якось от це таке поєднання чомусь незрозуміле. От як можуть радіти кості мої? До речі, в псалмах ще згадується про те, що кості будуть квітнути, будуть кості квітнути. От що це за значення? Яке значення вкладає, який сенс і значення вкладає автор цього псалма у ці кості? От чим розуміються ці кості в цьому контексті, щоб вони зраділи? Як кості фізично можуть, в принципі, радіти?
Ну, тут ще раз треба наголосити на тому, що було це зрозуміло для старозавітньої людини, оскільки якраз асоціація з кістками, тобто єдине, що може вціліти, залишитися тоді, коли я зотлію, нема, від мене нічого не лишилося, одні кістки. Тобто це справді була така асоціація, кістки залишалися, значить є шанс якось мене підняти, є, от заквітнуть. Що це означає? Було мертве, стало живе, оживає. Як його відродити? Тобто як зробити мене знову живим? Але саме головне, що цей образ в чому полягає? Що я, Давид, на той момент не мертвий, він живий, але він почуває себе мертвим. Тобто він апелює до чого? До того, що мені треба наново народитися, наново стати живим. Тобто це загалом таке повернення, зрештою, і з'явився потім образ, а вже в християнській церкві з'явилося таке словосполучення, що ми в хрещенні наново народжуємося. То щось таке відбувається.
Добре, а от про цю радість і веселість, от про яку саме радість і веселість мова йде? Тому що, наприклад, апостол Павло вже в Новому Заповіті в одному з своїх послань каже, що винно веселить серце людини. От могли б ми сюди, наприклад, це констатувати про те, що Давиду варто було б випити винця, і тут відразу ж повеселішали б його кості, і от і радість, і веселість на нього прийшла би.
Я думаю, що що цікаво, псалом так давно написаний, але досі вже сучасна наука змогла дослідити, побачити те, що з людиною стається, коли вона переживає якусь травму. Тобто або вона сама травмує, або травмують її. І я так склалося, що знову тут буду згадувати цю цікаву і чудову жінку Едіт, яка все життя з тим бореться. Тобто як, вона навіть коли свою сестру запитувала, а чи зможемо ми ще коли-небудь радіти? Тобто чи зможу я забути, чи зможу я прийняти себе із тим болем, із тими ранами, які я наніс, чи нанесли мені? От тут, до речі, одна із таких проблем того, де, чому ще пекло з одної сторони зруйноване, з іншої сторони існує. Тому що пекло, воно перш за все починається в нас в голові. Бог каже, я тебе відбілю, я тобі нове серце дам. А людина може сказати, ні, я і є той, хто вбивав, я і є той, хто чинив зло, я і є той, хто, той, кого, наприклад, так само, Є така проблема зараз, от сучасні дослідження також кажуть. Проблема полягає в чому? В тому, що з точки зору юридичної легко сказати, хто жертва, а хто насильник. Але коли починають досліджувати людину, трошки вдивлятися, наприклад, у насильника, то насильник, він також стає жертвою свого гріха, свого безумства. Ну і зрештою, оце і буде страшний суд. Страшний суд полягає в тому, що Бог приходить, Бог любить, а людина буде тікати від Божої любові. Не буде радіти цьому. Тому що що? Вона зрослася із своїм гріхом. Тобто тут досі такий важливий життєдайний аспект, коли кістки розцвітають. Кістки розцвітають тоді, коли я кажу Богові, ти маєш силу, ну, це, до речі, з дітьми дуже яскраво видно. Дитина, якщо вона щось погане зробила, і ми її сваримо, буває так, що настає такий момент, коли дитина вже реве, ви її висварили, ти то неправильно зробила, то, а дитина тоді доходить до такого стану, що вона вже лізе просто, йде до батьків, які її сварять, плачучи, і тягне руки. Знає, хто в кого були діти, це дуже дивно. Ти весь в ярості, тут треба сварити, а дитина каже, я поганий, ти мене свариш, але зараз, до речі, це велика помилка. Якщо ми в такий момент відштовхнемо дитину, буває, оце так починаються ті всі рани наші. Потім нелюблена людина не може любити, непрощена людина не може прощати. І Бог каже, йди сюди. Тому Давид всі ці століття і досі є тим, хто каже, людина і її вчинки не одне і те ж в очах Божих. А що це означає? Що шанс на спасіння є в кожного. Тільки складність полягає в чому? Як мені не зростися із тим, що я роблю не так? Як мені дати Богові можливість мене любити? Ось що насправді має нас хвилювати. Тому що людина що робить? Чим більше я ототожнюю себе своїми почуттями, своїм тілом, своїми емоціями, тим більше вони мною володіють. І що саме жахливе? З мене знімляться шкіряні ризи, а далі мною буде володіти. Образа. То чого ми, наприклад, на похороні кажемо? Простіть його грішного, там, людину, яка померла. А тому що людина це все за собою несе.
Угу. Давайте, отже, приймемо дзвінок, нас довго очікують. Вітаю вас, ви вже в ефірі, скажіть своє ім'я і запитання. Прошу.
А це я?
Так, це вже ви в ефірі, Радіо Марія, будь ласка.
Простіть мені, раді Бога, мене звати Людмила. Угу. І я теж велика грішниця, але я з Богом общаюся, і він зі мною общається, і говорить мені, що треба говорити цару небесний, цару любов, від цару небесний. Цару любов він мені сказав.
Угу. Добре.
І ще сказав, святому Богу вічна слава, святому Богу вічна слава. А ці слова ніде не говоряться.
Угу. Добре, зрозуміли, пані Людмила, спасибі. Отже, є запитання від наших слухачів, які нас, від наших глядачів також, які нас дивляться, так, цікаве запитання. Я його от зараз спробую от в нашому контексті зачитати. Так, зараз шукаю. Отже, чому ми приймаємо святе причастя стоячи, чому священики не хочуть причащатися на колінах, адже перед Богом має преклонитися всяке коліно. Чому нас навчають священики правильно молитися молитву «Отче наш», Господь не може вести нас в спокусу. Ну, це вже інше запитання. Давайте зупинимося на тому, чому священики стоячи причащаються, і тому, чому в принципі стоячи причащаються в східній традиції. От. Посилаючись на покаяння, взагалі, я так розумію, що стояння на колінах, ну, якби, підкреслює мою, як це сказати, нікчемність, мою ницість, моє покаяння, це символ старозавітній також покаяння. Ось чому, якби, що стосується такої практики причастя, східна традиція, вона акцентує увагу на стояння перед пресвятими дарами. В нас 3 хвилинки, отче.
Так, тепер за все це така важлива педагогіка, можна сказати, 50-го псалма стосується. Тому що якраз Давид був поновлений повністю. Його Господь відновив у його гідності, його відбілив, його почув, і Давид багато що зробив добра. І, будучи старозавітнім праведником, він побачив. Тобто, хто такий праведник? Праведник – це та людина, яка бачить свою неміч, але і бачить любов Божу. І до причастя це як відноситься? Наші традиції, ну, наскільки я знаю, в римокатоликів не священики також стоячи причащаються, так? Тільки є така, буває традиція у вірян, що на колінах причащаються. Правильно я розумію?
Так, так, віряни, так. Угу. І то не кругом, але...
Я не знаю, коли це з'явилося. Мені здається, що так не було завжди. Думаю, що це пізніше якесь явище. Для багатьох людей це є виявом благочестя. Але для мене це є дуже важливим, і це є досвід якраз нашої традиції православної. В православній традиції є такий період, коли взагалі не рекомендується ставати на коліна. Це від Воскресіння Ісуса Христа і до П'ятидесятниці. У нас прямо на П'ятидесятницю читається так звані колінопреклонні молитви, коли ми вперше під час богослужіння стоїмо на коліна. Так, взагалі не стаємо на коліна, тільки приватно в домашній молитві можуть бути застосовані поклони. Але є такий період, коли церква каже, ти дитина Божа, вчись бути дитиною Божою. Тобто Бог каже, ваша гідність дуже висока для мене. Тобто можна сказати, коли тобі піднімають планку, тобі кажуть, ти маєш вчитися бути сином Божим, ти маєш вчитися бути тим, хто вчиться відкривати свій розум, відкривати своє серце, відкривати свою волю. І тому причастя наші традиції дуже важливо. Ти приходиш якраз, так, я перший серед грішників, але я люблений тобою. Як, знаєте, іноді, як притчі про блудного сина, блудний син прибігає, падає на коліна, а батько підходить, каже, вставай, сину. Вставай, сину.
Відома картина Рембрандта, перстень, так? Де так, батько так підносить.
Так, на тобі перстень, на тобі владу. Перстень – це Євхаристія. Дари. От що? Бог каже, я, ні-ні, тут не ви, а я вам себе дарую, і ви. Тобто, що це означає? Ви стаєте моїми синами Божими. Ви не можете тут бути на коліна. Тут не стосунки раба і підкореного, а стосунки батька і сина. Тому в церкві це такий важливий момент. І справді так роками. Я помічаю іноді це благочестя, зокрема в греко-католицькій традиції. От в мене в місті бувало часто. Ми не розуміємо православні греко-католики в цьому. Греко-католики не розуміють нас. Ну, мені здається, я не наполягаю на цій традиції, але, як на мене, вона більш життєдальна. Так, я вважаю, що саме треба вчитися, то це важливо, бо якщо ми себе перетворимо, це дуже така вигідна позиція, я ні на що не здатний, я слабкий, і, знаєте, молитви наші, Боже, ти такий славний, ти такий чудовий, ти такий прекрасний, і от я собі так іноді думаю. До речі, дослідники літургісти кажуть, це ми таке створили, це було взято в тому числі із язичницької традиції, взято із ставлення раба до царя. А ці лестощі, яку мали мету? Треба лестощами задурити голову правителю, щоб він послухав мене, виконав якісь мої вказівки. А тут християнство каже, ні, давайте вчитися трошки інших стосунків. Тут треба рости. Син має, тобто справжній принц і принцеса, має вчитися бути таким, як батько. Ну, це, знаєте, зовсім не блазень. Легше бути. В чому проблема?
Так. Отже, ми завершуємо. Завершуємо. От мені зараз приходять, біжу наперед, і от відповідь на запитання ще от про поклони, про от стояння в такій постійній покутній жертві. От 19-й вірш цього самого псалма, який ми зараз розглядаємо, звучить так. Жертва Богові – це дух покорений. Покорений дух. Отець Петро Лопатинський з нами був в ефірі Радіо Марія. Це була програма «Наближаючись до православ'я». Сьогодні ми зупинялися над 10-м віршем 50-го псалма. Дай мені відчути радість і веселість, зрадіють мої покорені кості. Дякуємо, отче Петре, наступного, через тиждень, точніше, через тиждень ми продовжимо говорити про цю на цю ж саму тему. Будьте здорові, всім добра, слава Ісусу Христу!